miskuuri wuxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii tarehe 26 Disemba mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunasikika kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba polisi nchini Kenya wamekanusha kuhusika kwa vitendo vya utekaji nyara, ambapo mashirika haki za binadamu nchini humo wanasema vinawalenga zaidi wakosoaji vijana wa serikali.
Kitu ambacho kimeweza kutughadhabisha zaidi ni kwamba leo Inspector General ameweza kutoa ripoti ya kukana madai ya kuwa hao wenye kuteka nyara ni mapolisi, na akisema kwamba wale wote waliopotea hawamo katika mikono ya walinda usalama.
Kwingineko, Azerbaijan imefanya maombolezo ya kitaifa kuwakumbuka waathirika wa ajali ya ndege iliyoua watu 38 na kuwajeruhi wengine 29.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya yanayochukua dakika 30. Kwanza namkaribisha Patrick Ndwimana ambaye anakusomea habari za kimataifa.
Madaktari wa Palestina wamesema shambulizi la Israel mapema Alhamisi limewaua wanahabari watano katika kambi ya Nusairat katikati mwa Gaza. Kituo cha televisheni cha Al-Quds chenye uhusiano na kundi la wanamgambo la Islamic Jihad kimesema katika taarifa kwamba shambulizi hilo lilipiga gari la kituo hicho na kuwaua wafanyakazi wake watano. Al-Quds imesema wanahabari hao waliuawa wakati wakifanya kazi yao ya uandishi na ubinadamu. Jeshi la Israel limesema wanajeshi wake walilishambulia gari ambalo walikuwemo magaidi wa Islamic Jihad katika eneo la Nusairat. Viongozi wapya wa Syria Alhamisi walianzisha operesheni dhidi ya wanamgambo wenye uhusiano na rais aliondolewa Bashar al-Assad, kulingana na shirika la habari la serikali Sanaa. Ripoti zimesema operesheni hiyo ililenga zaidi mkoa wa magharibi wa Tartus na kwamba baadhi ya wanamgambo waliuawa. Hayo yanajiri siku moja baada ya wapiganaji wanaomuunga mkono Assad kuua wapiganaji 14 wa kundi la waasi ambalo liliongoza mashambulizi yaliyopelekea kuondolewa madarakani kwa Assad. Waziri mpya wa mambo ya ndani wa Syria aliandika kwenye mtandao wa Telegram kwamba watu 10 walijeruhiwa katika kile amekitaja kuwa shambulio la kuvizia, na ameapa kukabiliana na yeyote atakayedhoofisha usalama wa Syria. Azerbaijan Alhamisi imefanya maombolezo ya kitaifa ya waathirika wa ajali ya ndege ambayo iliua watu 38 na kuwajeruhi manusura 29, huku uvumi ukiongezeka kuhusu sababu ya janga hilo ambayo bado haijajulikana. Ndege hiyo ya shirika la ndege la Azerbaijan ilikuwa inasafiri kutoka mji mkuu wa Baku kuelekea mji wa kaskazini mwa Russia wa Grozny siku ya Jumatano, ilipoelekezwa kutumia njia nyingine kwa sababu ambazo bado hazijafahamika, na kuanguka wakati kijaribu kutua huko Aktau nchini Kazakhstan baada ya kusafiri upande wa mashariki juu ya bahari ya Caspian. Alhamisi, bendera za taifa zilishushwa kote nchini Azerbaijan, usafiri ulisitishwa nchini kote saa 6 mchana, na honi za meli na treni zilisikika wakati nchi nzima ilipokuwa kimya. Mamlaka ya Finland imeikamata meli yenye uhusiano na Russia wakati ikichunguza iwapo iliharibu nyaya ya umeme katika bahari ya Baltic na nyaya kadhaa zenye data, kulingana na ripoti za polisi na vyombo vya habari katika tukio la hivi karibuni linalohusisha uharibifu wa miundo mbinu muhimu. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Polisi wa Finland na walinzi wa mpakani walipanda meli ya Eagle S usiku wa manane kuamkia leo Alhamis na kuvunja daraja kuu. Mkuu wa polisi wa Helsinki, Jali Liku, alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Meli hiyo ilikamatwa katika eneo la kipekee la kiuchumi la Finland na ilisombwa katika maji ya eneo ya Finland, polisi wameeleza. Eagle S ina bendera ya Cook Islands, lakini ilielezewa na maafisa wa forodha wa Finland kama sehemu ya meli kivuli ya Russia inayobeba makontena ya mafuta, televisheni ya Yale imeripoti. Hivyo ni vyombo vilivyozeeka na wamiliki wasiojulikana vilivyopatikana kukwepa vikwazo vya magharibi kuhusu vita dhidi ya Ukraine na vinafanya kazi bila bima inayotakiwa na magharibi. Eagle S inashukiwa kusababisha uharibifu wa nyaya. Yale iliripoti kulingana na taarifa za polisi. Nyaya za umeme za Eastlink 2 ambazo zinaleta umeme kutoka Finland hadi Estonia kuvuka bahari ya Baltic zilianguka baada ya saa 6 mchana wa Jumatano. Tukio hilo linafuatia uharibifu wa nyaya mbili za data na mabomba ya gesi ya Nord Stream ambayo yote yametajwa katika hujuma. Serikali ya Estonia ilifanya mkutano muhimu wa suala hilo leo Alhamis, Waziri Mkuu Kristen Michel alisema kwenye mtandao wa X.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka Sauti ya America, Washington DC. Rais wa Angola Joao Lourenço amewasamehe wafungwa 50 akiwemo mtoto wa mtangulizi wake Jose Eduardo dos Santos ambaye amekuwa akitumikia kifungo cha miaka 5 jela kwa ubadhirifu wa fedha za umma. Amri ya rais iliyochapishwa kwenye Facebook jana Jumatano ilitaja tabia njema na kutohatarisha usalama wa jamii katika kuwaachilia huru wafungwa. Jose Eduardo dos Santos ambaye alifariki dunia mwaka 2022 aliongoza Angola yenye utajiri wa mafuta kwa miaka 38 hadi mwaka 2017. Mwanawe Jose Filomeno dos Santos alikutwa na hatia ya makosa ya uhalifu ikiwemo ubadhirifu wa fedha za umma na ushawishi katika biashara haramu. Alifungwa jela kwa ulahai mwaka 2020 baada ya dola milioni 500 kuhamishwa kutoka benki kuu ya Angola hadi kwenye akaunti nchini Uingereza. Watu wengine watatu, akiwemo gavana wa zamani wa benki kuu ya Angola, walihukumiwa pia. Wahamiaji zaidi ya 10,000 walifariki dunia au kupotea mwaka 2024 wakati wakijaribu kufika Uhispania kwa njia ya bahari, shirika lisilo la kiserikali limesema Alhamisi, idadi hiyo ikiwa imeongezeka kwa zaidi ya 50% ikilinganishwa na mwaka uliopita na kubwa zaidi tangu mwaka 2007. Ongezeko hilo la 58% linajumuisha watoto 1,538 na wanawake 421, kundi la kutetea haki za wahamiaji Caminando Fronteras limesema katika ripoti yake ambayo imeangazia matukio ya kipindi cha tangu Januari mosi hadi Disemba 5 mwaka 2024. Shirika hilo limehesabu wastani wa wahamiaji 30 waliofariki kwa siku, zaidi ya wastani wa vifo 18 kwa siku mwaka 2023. Kundi hilo limekusanya takwimu zake kutokana na simu za dharura walizowekewa wahamiaji kwenye meli zilizo katika shida ili kuomba msaada, familia za wahamiaji waliotoweka na takwimu rasmi kutoka idara za uokoaji. Limesema idadi ya vifo iliongezeka kutokana na kutumia boti chakavu na njia hatari pamoja na uwezo duni wa huduma za uokoaji baharini. Jeshi la Ukraine Alhamisi limesema limetungua ndege 20 zisizokuwa na rubani kati ya 31 ambazo zilitumiwa na jeshi la Russia katika mashambulizi ya usiku kucha. Jeshi la anga la Ukraine limesema ndege hizo zilitunguliwa katika mikoa ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv na Kiev. Wizara ya Ulinzi ya Russia Alhamisi imesema iliharibu ndege 5 zisizokuwa na rubani za Ukraine katika mikoa ya Volgograd, Voronezh na Belgorod. Gavana wa Belgorod, Vyacheslav Gladkov, amesema kwenye mtandao wa Telegram kwamba shambulizi la ndege sio na rubani liliharibu majengo kadhaa ya makazi ya watu na nyumba, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Chama kikuu cha upinzani nchini Korea Kusini Alhamisi kimesema kitawasilisha bungeni mswada wa kumshtaki kumwondoa madarakani kaimu rais Han Duck-soon na kuitisha upigaji kura siku ya Ijumaa, hatua ambayo inazidisha mzozo wa kikatiba uliochochewa na sheria ya muda mfupi ya kijeshi. chama cha Democratic kimetishia kumshtaki kumuondoa madarakani Han ikiwa hawatateua mara moja majaji watatu ili kuziba pengo kwenye mahakama ya katiba. Alhamisi, bunge limepiga kura kuwaidhinisha majaji hao watatu, lakini bado hawajateuliwa rasmi na Han.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari tuliyopatia uzito mkubwa inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo polisi wa huko Kenya leo Alhamis wamekanusha kuhusika katika vitendo vya utekaji nyara vya hivi karibuni ambavyo kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu vinaolenga zaidi wakosoaji wa serikali, hasa vijana. Shirika la haki za binadamu Haki Afrika alikubaliani na anachosema inspekta mkuu wa polisi nchini humo. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na Salma Hemedi, afisa katika shirika la Haki Afrika, ambaye anaanza kwa kuelezea visa vya utekaji nyara vilivyorekodiwa na shirika lao ndani ya kipindi cha wiki moja.
Sisi kama watetezi tumekuwa tukinukuu idadi ya watu pindi wanapochukuliwa kimabavu, na kwa muda wa wiki hii peke yake tumeweza kunukuu visa 9 vya watu ambao wameweza kutekwa nyara. Wa mwisho kabisa akiwa ni msichana ambaye aliweza kuchukuliwa jana huko maeneo ya pande za Nairobi. Na wengi wao ambao wamekuwa wakichukuliwa kwa muda huu wa wiki peke yake tumeona ni vijana haswa ambao wamekuwa wako na sauti katika vyombo vya social media, na wamekuwa wakiweza kuzungumzia masuala ya vipi serikali inavyoendeshwa na vipi hali tete ya uchumi imeweza kuathiri wananchi.
Na katika uchunguzi wenu au mnapozungumza na vyombo vya usalama, polisi hasa, wanawaambia wanaofanya vitendo hivi ni akina nani na ni kwa nini hawa wanalengwa zaidi?
Kitu ambacho kimeweza kutughadhabisha zaidi ni kwamba leo Inspector General ameweza kutoa ripoti ya kukana madai ya kuwa hao wenye kuteka nyara ni mapolisi, na akisema kwamba wale wote waliopotea hawamo katika mikono ya walinda usalama. Hili ni jambo ambalo tunasema kuwa haliingia kilini, kwa sababu wale wenye kuweza kuteka nyara huwa wananaswa katika video, na vile vile pia kuna watu ambao huweza kuwashuhudia na magari yao ambapo wanayotumia, huwa zile nambari za usajili zinapoangaliwa katika NTSA huwa haziwezi kuwa traced, na hakuna mtu ama idara ambayo inaweza kutumia gari bila kuweza kuwa traced isipokuwa ni serikali na vile vile pia ni vyombo vya usalama. La pili ni kwamba wale wanaoteka nyara pale wanapochukua huja na madai ya kusema kwamba wao ni maafisa wa usalama, na wengi wao huwa wako na silaha mikononi kuthibitisha kwamba iwapo wao si walinda usalama basi ni wafanyikazi wa serikali au wameweza kupata zile silaha kwa njia moja au nyingine kupitia mikono ya serikali, kwa sababu ni lazima uwe na vibali ndiposa uweze kumiliki risasi hizo ama silaha hizo. Na shaka yetu kuu ni kwamba wahusika wakuu ni vitengo vya usalama na serikali ambayo iko mamlakani hivi sasa.
Na upande wa shirika lenu la Haki Afrika, mnaomba nini ili vitendo hivi vya kuwateka nyara watu hasa vijana wanawake vikomeshwe?
Kama watetezi, kile ambacho tunachokiomba cha kwanza ni kujiuzulu kwa Inspector General, kwa sababu ni wazi fika kuwa ameshindwa na kutenda kazi na kuweza kuimarisha usalama katika nchi hii. Ya pili ni kuweza kubadilishwa wale ambao wako mamlakani, tukianzia na wale ambao wanajua wahusika kuanzia DCI, NIS, wote katika vitengo vya usalama na idara ya polisi, ili kuweza kubadilishwa na kuangalia kama wale ambao wamekuwa wakitepetea wataweza kupatikana, wale ambao watakuwa wanaweza kuifanya kazi kwa njia mwafaka. Na la tatu, wale wote ambao wameshikwa na kupotezwa, tunachokitaka sisi ni waachiliwe haraka iwezekanavyo, na ikiwa wako na makosa basi wapelekwe mahakamani kama sheria na katiba inavyotulazimu.
We'll be right back. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwaka 2024 ulishuhudia kuongezeka kwa shughuli za kisiasa barani Afrika. Vyama vilivyotawala kwa muda mrefu vikipitia mtihani mkubwa katika kushinda uchaguzi. Nchi za Afrika, hasa zilizokuwa ni makoloni ya Ufaransa, ziliendelea kuachana na mtawala wao wa zamani, zikisitisha uhusiano wa kijeshi, huku maandamano yakishuhudiwa katika nchi kadhaa. Kenneth Bwire anaangazia matukio muhimu Afrika kwa mwaka 2024.
Mojawapo ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari Afrika mwaka 2024 ni siasa za Afrika Kusini, ambapo chama tawala cha The African National Congress ANC kilishindwa kupata idadi ya kutosha viti vya bunge kuunda serikali bila ya msaada wa chama cha upinzani. Licha ya Rais Cyril Ramaphosa kushikilia uongozi wa Afrika Kusini, ilibidi ANC kutafuta msaada wa chama cha Democratic Alliance na kuunda serikali ya muungano. Profesa Mokiwa Hamza ni mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, anaeleza hali ya siasa za Afrika Kusini kwa sasa.
Tunaelekea katika sura mpya za kiutawala. Tunaona kwamba ni mwendelezo wa vyama vilivyopigania uhuru kubwagwa, na kwamba watu wanataka maendeleo ya kweli.
ANC na Democratic Alliance, ushirikiano wao, ndoa yao iko vipi?
Wakati tunapelekea kumaliza mwaka, ushirikiano au ndoa kati ya chama cha ANC na chama cha DA kwa kweli bado unasuasua, kwa sababu ya tofauti zao za kiitikadi. Vyama hivyo viwili, vikumbuke, vina misimamo tofauti ya kimataifa na pamoja na ile misimamo ya ndani, nikimaanisha sera za kuendesha nchi. Kwa kweli vyama viwili hivyo vina mitizamo tofauti. Kwa hiyo ile ndoa yao kwa kweli ina mashaka, na watu wengi tunaona kwamba haina maisha marefu. Tutegemee lolote ndani ya miaka miwili mitatu kabla ya kwenda katika uchaguzi ujao.
Nchini Kenya, maandamano yalipelekea Rais William Ruto kuondoa mswada wa fedha, kuvunja baraza la mawaziri, kutekeleza mabadiliko kadhaa katika serikali na kuwateua wanasiasa upinzani kuwa mawaziri. Waandamanaji walivamia bunge na hata kuchoma sehemu ya jengo la bunge. Siasa za Kenya zilijaa chuki za kikabila kiasi kwamba naibu rais Rigathi Gachagua alitimuliwa ofisini kupitia mswada wa bunge na Senate, na licha ya kukimbilia mahakamani kuzuia hatua ya Senate kuidhinisha kutimuliwa kwake, hakunusurika. Profesa Kithure Kindiki aliteuliwa kuwa naibu rais. Matukio ya moto shuleni vilevile yaripotiwa Kenya. Tukio la kushtukiza zaidi ni la watoto 21 kufariki katika tukio la moto lililotekeleza bweni la shule ya msingi Endarasha katikati mwa Kenya. Christine Ojambo ni mwandishi na muhariri wa Radio Citizen jijini Nairobi.
Alafu pia haya matukio mengine ya siasa ambayo yalihusisha upinzani kusambaratika, muungano wa upinzani wa Azimio, Raila Odinga wakati ambapo aliamua kuondoka na kujiunga naye Rais William Ruto katika ile ambayo tutaita kama handshake, yani mwafaka ambao waliafikia hawa wawili, basi ikawa upande wa upinzani ukabaki pweke, kina Kalonzo Musyoka wakasalia peke yao, Odinga akajiunga na serikali, na tukaona hata baadhi ya mawaziri wakiteuliwa kutoka upande wa upinzani, wale ambao ilidhaniwa kwamba haingewezekana wafanye kazi na Rais William Ruto, kama kwa mfano Ali Hassan Joho, yule gavana wa Mombasa wa zamani, kina Opiyo Wandayi ambao walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wa huu utawala wa Kenya Kwanza. Ikawa wakavuka sakafu wakaingia huo upande wa serikali, na basi wakateuliwa mawaziri, ikiwa ni pamoja na yule gavana wa zamani wa kaunti ya Kakamega, Wycliffe Oparanya, na pia John Mbadi ambaye wakati huo alikuwa ni mwenyekiti wa ODM, chama cha Odinga.
Katika nchi jirani ya Tanzania, matukio ya watu kutekwa nyara au kupotea katika mazingira ya kutatanishi yaligubika nchi hiyo kubwa ya Afrika Mashariki. Mabalozi na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu waliitaka serikali kuchukua hatua kumaliza utekaji nyara. Vyombo vya habari vimepitia hali ngumu mwaka huu, baadhi vikifungiwa kwa muda, huku waandishi wakiwa na uoga wa kuandika habari huru na zisizoegemea upande wowote nchini Tanzania. Ali Muhammad Kibao, mwanasiasa wa upinzani, alitekwa nyara, kuuawa na baadaye mwili wake ukapatikana na majeraha mabaya pamoja na kumwagiwa kemikali. Ishaka Mchinjita ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara.
Kwa wastani hakuna mwezi ambao tumepita mwaka 2024 hatukuwa na angalau tukio moja la watu kupotea, kutekwa na hata nyakati nyingine watu waliotekwa au kupotea kukutwa wamefariki. Nchi yetu imeexperience changamoto kubwa sana ambayo hatukuwahi kuwa nayo huko nyuma. Imefika mahala sasa matukio ya utekaji yamekuwa ni sehemu ya mazungumzo ya kawaida ya Watanzania mijini na vijijini. Leo ni jambo la kawaida kukuta mtu anakutisha kwamba utapotea ukiwa kijijini. Kwa experience tu kwamba kuna watu huwa wanapotea. Kwa hiyo inabeba taswira kuwa ni mambo ya kawaida, lakini linalotisha zaidi ni kutoona kama vyombo vya dola vinatoa uzito mkubwa wa matukio haya. Tumekuwa na utamaduni wa kusikia IGP au wakuu wa vyombo vya usalama, hasa mapolisi kwenye level ya MRTC au makamanda wa mikoa maalum, kutoka na statement nzito dhidi ya matukio fulani ya uhalifu. Lakini hivyo sivyo hali inavyoonekana kwenye masuala ya utekaji. Mara kadhaa vyombo wakuu wa vyombo vya usalama wamekuwa wakitoa ufafanuzi kwa nini wanaona kuwa mambo hayo ni ya kawaida yanatokea duniani, na kwamba hapa nchini wanaendelea na uchunguzi ambao mpaka sasa hakuna tukio hata moja ambalo jeshi letu limekuja kusema kwamba uchunguzi ulifikia wapi.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano yaliendelea mwaka huu. Waasi wa M23 waliendelea kupigana na wanajeshi wa serikali. Mazungumzo yaliendelea kusitisha vita bila mafanikio. Angola kwa niaba ya Umoja wa Afrika ilifikia makubaliano ya kusitisha vita ambayo yalikosa kuheshimiwa. Marekani iliamuru Rwanda kuondoa wanajeshi na silaha zake mashariki mwa DRC, lakini hakuna lililofanyika. Ismail Matungulu ni mwandishi wa habari mjini Sake, anafanya kazi na Sake FM iliyo katika kambi ya wakimbizi ya Rushagala.
Katika mwaka huu tunapoteza sana vitu vingi sana sisi wahanga wa vita, yani wakimbizi. Tumepoteza vitu vingi sana tena sana. Kuangalia mauaji inaonekana katika mtauti wa Masisi, inaonekana hata vile vile njaa katika makempi mbalimbali ya wahanga wa vita. Kumeonekana hata vile vile wasiwasi, wakaaji wanakosa amani, wanajiuliza kwamba mwaka inaenea, tunakuwa katika hema, nyumba hema, tunaangalia njala na tuua, tunaangalia hata vile vile wasiwasi na kuwa hata katika makempi. Ni kusema mwaka hii inapita kwa wakaaji vibaya sana kabisa. Mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika ndani ya province yetu ya North Kivu, ndani ya mtaa wa Masisi, Nyiragongo, tunaona leo kwa ndani ya Lubero mapigano, tunaona ya kwamba hakuna kitu ya kwamba government yetu kitu. Mwaka inaisha na mapigano ingali inaendelea. Mpaka leo hii mapigano yangali inaendelea katika vijiji mbalimbali ambavyo vinakuwa ndani ya mtaa wa Masisi, Ruchuru, hata na Nyiragongo. Nilisema wakati hiyo wanaendelea kuteseka.
Katika pembe ya Afrika, mgogoro uliendelea kati ya Ethiopia na Somalia baada ya Somaliland kuingia makubaliano na Ethiopia kutumia sehemu ya bandari yake kwa shughuli za kibiashara na ulinzi. Somalia inashikilia kwamba Ethiopia inaingilia mipaka yake na kwamba Somaliland haina uwezo wa kuingia makubaliano au mikataba na nchi yoyote, kwani Somaliland sio nchi huru inayotambuliwa kimataifa. Uchaguzi ulifanyika Madagascar, ambapo Andry Rajoelina alishinda muhula wa tatu madarakani, japo kulikuwa na idadi ndogo ya wapiga kura baada ya wanasiasa upinzani kususia uchaguzi huo. Nchini Ghana, aliyekuwa rais John Dramani Mahama alirejea ofisini baada ya kupata 56.55% ya kura. Nchini Rwanda, Paul Kagame aliweka historia kwa kupata 99% ya kura na kuendelea kutawala nchi hiyo ndogo ya Afrika Mashariki. Alois Mtabingwa ni mchambuzi wa siasa za Rwanda.
Rais Paul Kagame ni kiongozi ambaye ana ushupavu wa kiwango cha juu, na ushupavu wake unamwezesha kuendesha serikali kwa ufanisi. Hasiti kumtumbua mtu yote ambaye anaonekana kama utendaji wake ni mbovu au ni legelege kazini. Huwa hasiti kuwatumbua watu wa aina hiyo, na anajaribu sana kutafuta damu changa vijana. Ili nadhani ishu sio upinzani, ni kukosekana kwa mambo ni nini cha kukosoa hasa hasa katika utendaji uliopo wa huyu kiongozi Rais Paul Kagame? Ni mambo gani ya maendeleo ambayo mtu anayetaka kuwa mpinzani anaweza akambishia? Ni machache, na nadhani hiyo ndio shida ambayo upinzani unayo. Hauna vitu ambavyo unaweza kuvieleza kwa hawa wananchi ambavyo vinaonyesha kwamba kuna kasoro katika uendeshaji wa nchi.
Nchini Botswana, chama cha Botswana Democratic Party kilipata pigo la kihistoria na kubanduliwa madarakani baada ya miongo sita. Rais Mokwesi Masisi alikiri kushindwa vibaya na mgombea upinzani Duma Boko. Historia iliandikwa Namibia na Afrika. Netumbo Nandi Ndaitwa alichaguliwa rais mwanamke wa kwanza kuongoza Namibia. Alipata 57% ya kura. Nchini Msumbiji, chama cha Frelimo kilisalia madarakani na kuendeleza utawala wa miongo mitano, huku upinzani ukidai kuwepo wizi wa kura. Daniel Chapo alipata 70% ya kura na kuchukua usukani wa nchi kutoka kwa Filipe Nyusi na kuwa rais wa tano wa Msumbiji. Katika eneo la Sahel, migogoro iliendelea Niger, Burkina Faso, Chad na kwingineko. Nchi zilizokuwa koloni la Ufaransa ziliendelea kuvuruga uhusiano wake na Ufaransa na kutaka wanajeshi wa Ufaransa kuondoka. Nchini Sudan, mapigano yaliendelea kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Mazungumzo ya kusitisha vita kati ya jeshi la serikali SAF na kikosi cha kijeshi cha dharura RSF yalikosa kufanikiwa. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anatathmini kilichopelekea mapigano ya Sudan kuendelea kwa mwaka mzima.
Hatuwezi kuamini kwamba kwa uongozi uliopo hayo matumaini ya kuleta amani na kuleta mshikamano wa watu kutafakari na kuketi chini na kuongea itawezekana.
Kwa tathmini yake Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuhusu usalama wa Sudan, na kamilisha matukio makuu yaliyotokea Afrika mwaka 2024. Akitujalia Maulana, tukutane tena mwaka 2025. Mimi ni Kenneth Bwire.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Na sasa Patrick Ndwimana anarejea tena kukusomea muktasari wa habari.
Madaktari wa Palestina wamesema shambulizi la Israeli mapema Alhamisi limewaua wanahabari watano katika kambi ya Nuseirat katikati mwa Gaza. Kituo cha televisheni cha Al-Quds chenye uhusiano na kundi la wanamgambo la Islamic Jihad kimesema katika taarifa kwamba shambulizi hilo lilipiga gari la kituo hicho na kuwaua wafanyakazi wake watano. Viongozi wapya wa Syria Alhamisi walianzisha operesheni dhidi ya wanamgambo wenye uhusiano na rais aliondolewa Bashar al-Assad, kulingana na shirika la habari la serikali Sanaa. Ripoti zimesema operesheni hiyo ililenga zaidi mkoa wa magharibi wa Tartus na kwamba baadhi ya wanamgambo waliuawa. Hayo yanajiri siku moja baada ya wapiganaji wanaomuunga mkono Assad kuua wapiganaji 14 wa kundi la waasi ambalo liliongoza mashambulizi yaliyopelekea kuondolewa madarakani kwa Assad. Azerbaijan Alhamisi imefanya maombolezo ya kitaifa ya waathirika wa ajali ya ndege ambayo iliua watu 38 na kuwajeruhi manusura 29, huku uvumi ukiongezeka kuhusu sababu ya janga hilo ambayo bado haijajulikana. Rais wa Angola Joao Lorenzo amewasamehe wafungwa 50 akiwemo mtoto wa mtangulizi wake Jose Eduardo de Santos ambaye amekuwa akitumikia kifungo cha miaka 5 jela kwa ubadhirifu wa fedha za umma.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya wakati huu kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana, na mzalishaji wa matangazo haya ni Aida Isa, fundi mitambo ni Said Hamdun.